шиши блок байланста, Еркебан и Кеймелс. Жерде балкашы перегонетында көресің әлі талай сахнаны жарғанда. Бұл мэлыз кәне колонкаға жақында. Маған қарсы тұрсан онда ақпанға қара. Қазір бомба түседі байқа. Егер де сөздерім жүрекке тисе онда көп қайғынма. Рэп деген бағыттыңды кәне таста. Бұл үшінші микрорайон байланыста. Яғни балқаш қаласында маған бәрі бір. Сенгім болсаңда ең бастысы ата-анаңды сыйла. Көбісі айтады рэпті жаман деп. Ондайлар отырады қотақ жеп. Өздері оқи алмай отырады рэпті төмендеп. Қызғаншақтық сенің көбіңе жеткен. Рэперлар эстрадада жүр ғой дүркі рэп. Онда рэпті жамандау не керек? Түсінбеймін рэпті жамандасаң әрекет. Бұл рэпті ұнатсаң онда биік шыңдарға жет. Бұл менен ағалық ниет. Жасар Қазақстанның болашағы бұны бәрі білет. Біздің жұмысымыз әрине рэп. Қазақша рэпті дамытуға өз күшіңді аяма. Ойланба кәнекей қадамыңды басталға. Бұл үшінші блог байланыста. Рэпті жамандауыңды ішіңде сақта. Әйтеуір байқа жаман жолға салынба. Арақ шарап дегенді жаныңа жақындатпа. Рэпті айта алмасаң микрофонда таста. Егер де айту білсең жақсы жолдан баста. Мен рэпке итермелеген достарым осыны есіңде сақта. Менде еліктеушілік бар мойындаймын. 11-ші блок ауысатып 3-ші блок деп қойдым жасырмаймын. Айтып қояйын бұл менің мекен жайым. Ей, 3-ші блок connections.